Biserica din Smirna era în pragul unor întristări. Urma să treacă o perioadă grea. De fapt, perioada grea începuse deja pentru ei. Smirna, dragii mei, înseamnă mirt. Sau Smirna, și are originea în cuvântul mirt. Mirtul este o substanță foarte amară, care dacă o zdrobești, dă o mireasmă foarte plăcută. Dar, repet, doar dacă o zdrobești. Peste viața noastră, dragii mei, fie că vrem, fie că nu vrem, vin anumite lucruri rele. Și astăzi vreau să vorbesc despre lucruri rele care ne fac foarte mult bine. Lucruri rele care ne fac bine. Și mă uit la această biserică și vreau să învățăm ceva de aici. Spunea cineva că sângele martirilor este sămânța creștinilor. În momentul când moare un om, toți văd un necaz, toți văd o pagubă. Dar, de fapt, credința a ajuns până la noi, pentru că au fost oameni înaintea noastră gata să accepte un lucru rău, care să vină peste viața lor un martiraj, o întristare, o problemă, o greutate. Și sângele acela care s-a scurs în pământ, de fapt, a dat un imbolt foarte mare altor oameni ca să facă la fel. Dacă veți avea ocazia să vizitați Coloseumul din Roma, vi se va povesti faptul că în momentul când animalele erau deschise și lăsate libere să mănânce pe cei creștini, nu de puține ori au fost cazurile când din tribună s-au ridicat oameni care s-au oprit din aplauze și mișcați și cercetați de curajul acestor oameni care muriau pe arene mâncați de lei, au spus și noi vrem să fim acolo cu ei. Și noi vrem să murim împreună cu ei. Dar cum? Că e un lucru rău. Apropo de întristare, ăștia se bucurau de întristările celor de acolo de jos. Dar printre cei care se bucurau, erau și oameni care Duhul Sfânt îi cerceta. Slăviți să fie Domnul! Dragii mei, primul lucru rău care ne face foarte mult bine și vine peste viața noastră este necazul care aduce biruință. Să știți. Știu necazul tău, spunea Dumnezeu bisericii din Smirna, știu necazul tău. Întotdeauna noi, ca și oameni, vrem să ne ascundem. Dacă cineva ne vizitează și n-am apucat să facem curat în totalitate în casă, de exemplu, poate sunt câteva jucării împrăștiate, iei o pătură și ar pui peste jucării sau faci cumva, în niciun caz să nu se vadă vreun minus din casa ta. Vreau să vă spun că sunt câteva minusuri în operațiile noastre ale vieții, care dacă le folosim cu înțelepciune și le avem pe Dumnezeu în ele, ne pot aduce foarte mari plusuri, să știți. Dragii mei, vreau să vă spun astăzi, în această seară, că niciodată în istoria lumii nu se dau medalii după război celor care rămân la vatră, ci se dau medalii celor care merg și luptă. Să știți. Astăzi poți să fii cel care merge în linia întâi să tragi pentru Dumnezeu, să tragi o brazdă, să lucrezi, acolo în necaz să lupți cu Dumnezeu, sau să stai liniștit, să te uiți la altul cum face și să judeci. Că repet ceea ce spuneam altădată, cine are talentul îngropat, are tot timpul din lume să judece pe la cu 2 și 5 talanți care lucrează. Să știți. Să știți. În necaz, dragii mei, e foarte important să-L iubim pe Dumnezeu și să fim cu Dumnezeu. Dacă vrem ca necazul nostru să ne facă bine. Romani 8:28. Toate lucrurile lucrează împreună spre... Bun, dar chiar și necazul, da, cu o singură condiție. Cei care sunt în necaz să-L iubească pe Dumnezeu. Și anume spre binele celor care sunt chemați după planul. Doamne, dar cum, dar în planul ăsta Tu ai pentru noi necazuri? Dragii mei, vrem să ne uităm în Biblie, să vedeți că sunt momente în Biblie când din mari necazuri s-au născut foarte mari biruințe. La un moment dat, într-un sătuc numit Betleem, venea o văduvă cu capul plecat. Prin praful acela al străzilor înguste, cineva avea fața subtă și lacrimi în ochi. În poartă stăteau câteva femei bătrâne și își dădeau cu cotul una la alta. Și spuneau, nu-i cumva asta Naomi, cea care a plecat în urmă cu câțiva ani, când noi stăteam la rația de pâine și stăteam la coadă să prindem o franzelă, o pâine? Și spuneau, ba da, ea este. Și una dintre ele mai curajat s-a oprit-o și a zis, auzi, dar nu ești cumva Naomi? Și ea a zis, nu mai spuneți Naomi, ci spuneți-mi Mara. Și putea femeia asta să meargă, să scoată foaia membrală, să zică, eu nu mai vreau să mai vin la biserică, zice. Să le ia pe păstor la ceartă și să zică, auzi, dar de ce Dumnezeu a îngăduit în viața mea să-mi pierd soțul și doi băieți? Auzi, dar explică-mi și mie teologic, cum adică Dumnezeu îngăduie necaz peste viața mea? Și putea să dragii mei, să intre într-o întristare din care să nu-și mai revină. Dar femeia asta, ascultați-mă bine, rămâne cu Dumnezeu mai departe și dă, putea să zică către Rut așa, auzi, tu ești deja văduvă, zice. Nu o să te mai bage oamenii în seamă decât dacă scurtezi rochia la maxim, îți lași un decolteu din ăla mare și mergi la cucerii pe străzi. Da? Vezi, trebuie să faci cumva, să ieși în evidență. Nu, femeia asta rămâne în cadrul biblic, îl iubește pe Dumnezeu și îi spune lui Rut, Rut, stai acolo la locul tău, fă ceea ce spun, pentru că sfaturile mele vin de la Dumnezeu. Dragii mei, în necazul acela se pregătește, știți ce? Nașterea lui David. Un necaz care aduce biruință. Vă aduceți aminte de foamea aceea care vine peste Egipt, de foamea care vine peste poporul egiptean. Și ai spune, mă, uite ce necaz, uite ce lucru groaznic, Dumnezeu înfometează sute de mii, dacă nu milioane de egipteni, da. Dar prin foamea aceea Dumnezeu ridică pe cine? Pe Iosif. Slăveți să fie Domnul. Dragii mei, vreau să vă spun astăzi că necazul în care sunteți dumneavoastră și poate sunt și eu, că oricum spunea cineva că roata chiar dacă e pătrată în viață, tot se învârte. Dumnezeu, necazurile prin care trecem s-ar putea să întârzi și să nu intervine când vrem noi. Te rog să mă afișez Ioan capitolul 11 cu versetul 5 și cu versetul 6. Mai întâi versetul 5. Iisus iubea pe cine? Pe Marta și pe sora ei, dar iubea și pe Lazar, nu? Și acum haideți să vedeți ce înseamnă iubire. Uneori iubire înseamnă întârziere. Deci când a auzit că Lazar este bolnav, a luat primul tren, nu? Sau prima căruță, nu? Și hai să merg, dacă e prietenul meu, nu? Nu. A mai zăbovit două zile în locul care era. Vă dați seama cum stătea Iisus. Dar vă dați seama cum stăteau fetele astea acasă. Măi, l-am primit în casă, i-am dat din mâncare, așa se comportă cu noi. Întotdeauna ne-am făcut timp să-l ascultăm. Întotdeauna când alții au avut ușa închisă, cum se întâmpla la hangiul ăla, noi am avut ușa deschisă pentru el. Și uite acum bine mersi ce face Dumnezeu cu noi. I-am transmis să vină că omul ăsta se uscă pe picioare și moare. Și Iisus nu vine. Și dacă am fi fost în locul acelor două femei, am fi sunat pe presbiter și am spus, faceți-mi ungerea astăzi. Am fi zis, nu ai numărul la un proroc. Facem ceva că Dumnezeu nu mai intervine. Dragii mei, ascultați-mă bine. Dumnezeu întârzie uneori. Pentru că e mai mare minune învierea din morți decât vindecarea de boală, să știți. E mai mare minune. Nu știu cât va întârzia Dumnezeu în viața ta, dar vreau să vă spun că Dumnezeu poate întârzia două zile. Dumnezeu poate întârzia 38 de ani. 38 de ani. O logul de la spălătoare. 38 de ani. Dacă vinea Iisus cu un an mai devreme, ar fi zis slăbănou cu Doamne, e bine că ai venit, dar eu mai am aici un om care oricum poate mă ajută el. Dacă nu mă ajută, mă ajută el. Dar Iisus o știu când să vină, când nu mai era nimeni. Nu așa a spus omul acela. Vrei să te faci sănătos? Da, vreau, dar n-am pe nimeni. N-am pe nimeni. Iisus, dragii mei, să știți un lucru. Niciodată nu vine decât la momentul potrivit. Și momentul potrivit nu-l decidem noi, ci îl decide El. Pentru că El reglează temperatura necazului prin care treci. Slăviți să fie Domnul. A fost în 1 Samuel capitolul 17 cu versetul 11 un alt caz când era un mare necaz peste Israel. Cei mai buni evrei, ascultați-mă bine, cei mai viteji oșteni stăteau ascunși în tufișuri. Oamenii care luaseră medalii întregi, pereți întregi de medalii, spuneau lui Saul așa, nu pot să merg să mă bat cu omul ăsta. Și uitați aici, nu o zi, nu două. Spune aici cuvântul Domnului 11-12 mai departe că batjocurile acestea au ținut 40 de zile. 40 de zile. Încercați să numărați 40 de zile ori 24 de ore. Și o să vedeți câte sute de ore omul ăsta batjocurește pe izraeliți. Știți ce face Dumnezeu în timpul ăsta, în timp de 40 de zile? Îl pregătește pe David în spate. Și necazul acesta, dragii mei, care era un necaz extraordinar de mare, de fapt n-a însemnat altceva decât ridicarea lui David în fața poporului evreu și confirmarea lui ca și viitor rege al poporului Israel. Slăvit să fie Domnul și pentru asta. Nu știu prin ce necaz trece astăzi. Dar spune Biblia, ce să facem în necaz? Fiți răbdători în necazuri, nu? Fiți răbdători în necazuri. Dragii mei, noi trebuie să ne concentrăm foarte mult, nu pe lungimea necazului, să scurtăm, nu. Noi trebuie să ne concentrăm foarte mult pe calitatea răbdării noastre și pe calitatea caracterului nostru. Că degeaba necazul e mai scurt sau mai lung sau foarte lung, dacă atitudinea ta nu e atitudine bună, Dumnezeu poate prelungi cuptorul acela, să știți. Nu? Uitați-vă la un fier care îl bagă fierarul în cuptor. Se foloseau în numai cu 2-3 secole, se foloseau foarte mult cu cuptorul pentru arme, pentru săbii, pentru tot felul de lucruri, sulițe. Păi dacă nu ieșea cum trebuia, îl scotea afară, încingea focul mai tare și îl mai băga odată. Dar dacă ești bine, nu? Doamne, dă-ne răbdare în necaz. Dragii mei, întristările noastre de o clipă lucrează pentru noi o greutate veșnică de slavă. Vreau să-ți dau o mângâiere frumoasă în seara asta. Gândește-te că întristarea ține puțin. Răsplata întristării care aduce biruință și a necazului care aduce biruință ține o veșnicie. Astăzi treci printr-o problemă, printr-un necaz. Și Dumnezeu vrea să-ți prelucreze caracterul. Cere lui Dumnezeu, Doamne, fii cu mine necaz. Dragii mei, biserica din Smirna a fost o biserică a necazurilor, a problemelor. Biserica din Smirna, împreună cu biserica din Filadelfia, sunt doar cele două biserici la care Dumnezeu n-are nimic să-i bage de vină, să știți. Nu i-a băgat nimic de vină. Cel puțin aparent, bisericile astea. Nu vi se pare interesant? O biserică a necazurilor, a încercărilor, o biserică care e în cuptor. Îl are acolo pe Dumnezeu care îi spune, fii credincios până când? Până la moarte și îți voi da cununa vieții. Slăvit să fie Domnul! În al doilea rând, dragii mei, un alt lucru rău care ne face foarte mult bine este sărăcia. Sărăcia. Și nu vorbesc material acum. Spune aici așa, știu necazul și sărăcia ta. Și în paranteză, deci dacă te uitai din prejur, la biserica asta era o biserică săracă. Bani de mochetă probabil că nu o fi avut, bani de parchet, nu o fi avut. Săracă. Dar în special, dragii mei, vreau să vă spun că Dumnezeu se uită de sus și dă un alt verdict. Ești bogat. Smirna a fost foarte renumită datorită bogățiilor și prosperităților ei. Cetatea Smirna era o cetate prosperă. Nu te-ai fi gândit că în Smirna poate fi vreo familie săracă. Nu te-ai fi gândit. Dragii mei, problema acestei comunități de evanghelici, de creștini, a fost următoarea. Din cauza că s-au pocăit. Din cauza că s-au pocăit, cu adevărat, au fost prigoniți și de evrei și de romani. Și atunci romanii au mărit impozitele, frații evrei au făcut ce au făcut. Și cel mai greu în viață e când ești prigonit și de cel din adunare și de cel din afară. Asta e cel mai greu. Vreau să vă spun astăzi un lucru foarte important. Ferici de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Noi trecem prin viață și prin sărăcii materiale și prin sărăcii spirituale, să știți. Acum, întrebarea care o am eu în această seară este pentru care din aceste două sărăcii plângi mai mult înaintea lui Dumnezeu? Vă dau un exemplu. Pot să plâng înaintea Domnului pentru că nu mi-au fost plin cele trei rafturi de la frigider de o anumită vreme. Să dau un exemplu, da? Sau pot să plâng înaintea lui Dumnezeu pentru că n-am mai avut lacrimi în rugăciune și n-am mai simțit cercetarea și vorbirea în alte limbi de vreo 5 ani de zile. Care credeți că e plâns mai bun? Al doilea, nu? Că pot să am raftul plin de frigider dacă n-am bucurie în rugăciune cu Duhul Sfânt, nu? Sau pot să plâng înaintea Domnului, Doamne, zice, nu mă mai bagă ăla care era acolo la birou, la primărie, care îmi rezolva totul, nu mă mai bagă în seamă. Nu? În sărac, Doamne, nu mai am relații, nu mai am prieteni, dragii mei, ascultați-mă bine. Degeaba ai relații pe verticală, dacă, pe orizontală, dacă n-ai o relație personală cu Iisus pe verticală. Că într-o zi prietenii mei mă vor părăsi și poate mă o să mă lase sărac. Dar dacă rămân cu Dumnezeu, sunt bogat, slăvit să fie numele Domnului. Am găsit în Biblie câteva exemple. Prin ce este exprimată sărăcia? În primul rând, sărăcia poate fi exprimată prin decât. Nu am decât. 2 Împărați, capitolul 4... Merge o femeie la Elisei și Elisei spune, femeie, ce ai acasă? Ce ai acasă? Și femeia asta spune, nu am acasă
Decât?
Cât?
Puțin un de lemn. Și putea să zică Elisei, nu-i suficient. Eu aveam nevoie de cel puțin 5, că dacă faci 5, faci un pic de afaceri, îl vinzi, mai faci un al 6, dar cumva, nu. Dragii mei, în Matei capitolul 14 cu versetul 17, Domnul Iisus întreabă, ce facem cu mulțimea asta? Sunt aici 5.000 de oameni. Ce aveți să le dați? Dar ei au zis, n-avem aici decât o sărăcie, decât 5 pâini și 2 pești. Știți ce e interesant în Biblie? Decâtul meu poate să fie suficient pentru Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul. Dragii mei, haideți să fim astăzi, dacă tot a fost vorba de îngrijorări, de supărări, de întristări, să fim astăzi concentrați, știți pe ce? Să păstrăm puținul pe care îl avem. Să păstrăm puținul pe care îl avem. Că dacă ai mult și faci risipă ca fiul risipitor, o să ajungi mai sărac decât a fost femeia asta, care nu mai a avut decât. Dar decât ăla, o salvată. O salvată. Apoi, dragii mei, sărăcia poate fi exprimată prin cuvântul nimic. Nimic. Vine stăpânător în lumea acesteia, dar nu găsește nimic în mine, nu? Așa spune Iisus Hristos. Adică să fii așa de sărac încât să nu mai ai nimic păcat în tine. Nu e o sărăcie bună asta. Dragii mei, asta e o sărăcie care te îmbogățește. Când nu mai ai păcat în tine, ești un sfânt bogat, să știi. Doamne, îmbogățește-ne de sfințenie. Dragii mei, eu înainte să pun apă într-un pahar, mă duc să-l cură, să știți. Mă duc să-l spăl. Înainte ca Dumnezeu să te umple de puterea Duhului Sfânt, Dumnezeu vrea să te curățească. Să nu mai ai nici măcar o pată, nici măcar o zbârcitură. Fără pată. Știți când a fost Iov cel mai bogat? Noi am fi tentat să spunem că Iov a fost cel mai bogat în primul capitol, nu? Câte nu a avut Iov? Sute de cămile, boi, măgărițe, probabil câteva zeci de hectare. Ai zis, mă, Iov, așa da, deci dacă, așa da, acum merită să merg la biserică. Da? Uite, Domnul te-a binecuvântat, într-adevăr, uite, un om extraordinar, cum să nu fie pocăit? Așa și diavolul a spus la fel, nu? Dragii mei, Iov a fost mai bogat în ultimul capitol decât în primul. Știți de ce? Iov, capitolul 42, cu versetul 5, te rog să afișez. Urechea mea, a spus Iov, Doamne, am auzit mii de predici, mii de cântări, am auzit. Dar acum, în sărăcia asta, ochiul meu, n-ați vrea să vedeți pe Domnul. Dragii mei, să știți că oamenii care au fost și s-au recunoscut ca fiind sărași spiritual și au zis, Doamne, eu nu-s mulțumit, nu? Creștinii din Berea nu au zis, măi, eu predica Pavel extraordinar, zice. No, așa da. După predica asta, două luni, nu mai pui mâna pe Biblie, că nu mai ai ce să mai completezi după Pavel, nu? Nu, creștinii din Berea mereau acasă, că erau săraci. Nu? Săraci. Și mai luau încă o dată Scriptura și verificau și spuneau, da, uite, într-adevăr, așa e, așa e. Mă rog din toată inima Dumnezeu să ne facă săraci astăzi în Duh, ca să avem parte de bogățiile lui Dumnezeu. Eram într-o biserică în numai câteva zile și frații au cântat o cântare. Aș vrea, Iisuse scump, a ta comoară, de mângâieri pe vei să-mi dăruiești. Deci te gândești, tu săracă-i cer la cineva comori. Și am zis, fratele, așa ați cântat de parcă voi ați avea comoara și Iisus ar avea pâine cu un soare. Așa am cântat și eu împreună cu voi. Da? Dragii mei, aici în mijlocul nostru e unul care ne poate îmbogăți. Și nu mă refer la material, mă refer să ne îmbogățească Domnul spiritual. Și ce înseamnă să fie aici cineva care să te îmbogățească? Să-ți dea o fărâmitură din pâinea vieții și să nu mai fie foame după altceva nimic. Slăviți să fie Domnul. Au fost oameni săraci în Biblie de care Dumnezeu s-a folosit, să știți. Fata din casa lui Naaman, un exemplu. O sărăcie familială. Rămâne fata asta fără părinți, fără bunici, fără străbunici, fără unchi, fără verișori, fără frați și fără surori. Puteți să stea numai îmbufnată, să dea cu mop așa, îmbufnată. Prima predică care am predicat-o la Muntele Sionului în Deva, în urmă cu vreo 4 ani, a fost despre fata aceasta. O fată care umbla cu Dumnezeu. Spuneam atunci și vă spun și astăzi, putea să-i dorească stăpânului ei răul și n-ar fi greșit cu nimic în fața lui Dumnezeu. Lua legea și spunea dinte pentru ochi pentru ochi. Putea să zică, Dumnezeule, slăvit să fie numele Tău, că mi-ai făcut dreptate în cearta cu părâșul meu. El lepră, eu fără părinți. Uite ce bine e. Așa putem merge la biserică împreună. Nu? Nu? O întristare, o întristare care nu cred că... Sau o bucurie care nu era bună. Nu? Fata asta, dragii mei, trăiește în Vechiul Testament, după legile Noului Testament. Și vede că stăpânul oftează. Și Dumnezeu se folosește de ea. Fără familie. O fată săracă, fără familie. Dar plină de minunele lui Dumnezeu. O fată bogată. Dacă stăpânul meu... Nu zic, zice, măi, Namane, știi cum se face? Totuși ia și la tine ceva bani, că nu se știe. Că Elisei când cu banii, când pe gratis. Nu se știe exact, zice acum. Nu. Zice, Namane, du-te, dar nu-ți garantez, zice, pentru că s-ar putea printre cele 50 de bilete care-s la amvon să n-aibă timp pe Elisei de toate. Să zică, Namane, zice, uneori s-o vindecat, uneori nu. Acum nu da să te bazezi chiar pe cuvântul meu. Acum vezi tu cum fac, nu. Fata asta trăia cu o siguranță că Dumnezeul ei, care dacă ea e fără familie, Dumnezeul ei este cu adevărat tatăl ei. Și-o zis, dacă stăpânul meu ar fi în casa unde am fost și eu, la prorocul acela, prorocul acela îmi spune că s-ar ruga pentru el. Dumnezeul, prin prorocul acela, l-ar tămădui de boala lui. N-ați vrea să fiți așa de săraci încât să fiți plini de minunile lui Dumnezeu și de experiențe cu el? Dragii mei, am întâlnit oameni foarte mari în lumea asta și în țara asta. Și când stăteam cu ei la povești, așa de săragi erau în experiențe. N-aveau ce să povestească despre Domnul. Povesteau despre realizări. De... N-ai vrea să fii tu astăzi așa de sărac încât să ai niște experiențe pe care să le povestești la alții și să îi îmbogățești pe toți. Un alt caz al unui bărbat de data aceasta, foarte sărac. Gedeon. Gedeon. Bătea greul în țeas, nu? Dacă eram în locul îngerului, m-aș fi dus la unul cu școală. M-aș fi dus la unul îmbrăcat bine, care stătea probabil la poltă cetății și care ținea o cuvântare. Nu. O mers și-o zis, Domnul este cu tine, să fii sărac și totuși vitează. Așa de sărac a fost Gedeon, încât știți câte arme și-a luat cu el când a mers la luptă. Un ulcior și eu, un ulcior și o făclie. Încercați să duceți o luptă cu un ulcior și o făclie. Sărac în arme. Dar știți cu cine era Gedeon în luptă? Cu cine mersese Gedeon la luptă? Cu Domnul oștirilor. Cu împăratul împăraților. Și atunci, chiar dacă armele tale ți-ar putea să fie mai slabe, este un Dumnezeu care te poate ajuta. Apoi Gedeon, dragii mei, a fost sărac nu doar în arme, a fost sărac în număr de oameni. Când s-a uitat Gedeon prima dată și a văzut câteva zeci de mii, o zis, mă, zice, nici n-am probleme cu oamenii ăștia. Și a început la Gedeon să-i crească inima și a zis Dumnezeu, Gedeon, ia-o mai încet, Gedeon, că nu o să rămâi numai cu ăștia. Că degeaba ai 29.700 de oameni, nu? Fricoși și bine echipați. Că ăștia de frică nici nu pot să ține pușca unde trebuie. Nici nu pot să ridice sabia de frică, nu? O zis Dumnezeu, Gedeon, o să mergi numai cu 300 de oameni. Dar eu merg în fruntea ta. Slăvit să fie numele Domnului. Dragii mei, știți ce îmi doresc astăzi? Ca în lucrurile în care Dumnezeu spune suficient, noi să nu spunem insuficient. Dumnezeu de multe ori ne spune, Cristi, destul pentru alergarea materială. Începe să te îmbogățești spiritual. Cât de mult prețuim serile de marți? Cât de mult prețuim serile de joi? Cât de mult prețuiesc să mai stai la sfat cu un frate bătrân care are experiențe cu Dumnezeu? Cât de mult prețuiesc să stai cu un băiat sau cu o fată, poate fi copilul tău, la care să-i relatezi cum te-a izbăvit Dumnezeu pe tine? Că ea sau el poate fi viitoarea fată în casa lui Naman, la loc, cu de muncă, la școală, prin care Dumnezeu să lucreze. Recunoaștem astăzi că suntem sărași, dar sărăcia asta e o sărăcie bună. Și Dumnezeu ne poate îmbogăți prin ea. Amin. 3. Un alt lucru rău, dragii mei, care ne face foarte mult bine și care era în biserica din Smirna, spune aici, batjocurile din partea celor ce zic că sunt iudei. Un alt lucru rău sunt batjocurile care ne dau ocazia să iertăm. Batjocurile care ne dau ocazia să iertăm. Noi ne rugăm Tatăl nostru și ne iartă nouă. Pentru unii un blestem rugăciunea asta, să știți. Și uneori e bine că Dumnezeu nu ne ascultă. Și ne iartă nouă, Doamne, cum l-am iertat eu pe ăla de acum 2 luni, care nu vreau să mai văd în față, zice, l-am iertat. Așa l-am iertat, zice, că numai printre dinți, scrâșnind din dinții, spun te iubesc.
Da? Dar l-am iertat, nu? Nu l-am iertat. Dragii mei, cea mai mare lovitură care o putem aplica dușmanului nostru să-l iertăm. Nu se va aștepta la lovitura asta, să știți. Va sta cu pumnul așa întins, cu, pregătit în poziție ca și un boxer, da? Pentru că crede că îl va lovi cu pumnul sau cu piciorul sau mai știu eu ce, cu, da? Cu un bilet, cu un anonim, da? Un SMS, da? Cea mai mare lovitură la care nu se așteaptă niciun dușman de-al tău e să-l ierți. Doamne, ajută-ne să iertăm. Uitați-vă și la Iisus și la Ștefan. N-au putut să moară până n-au iertat. Au trăit o viață frumoasă și în ultima clipă din ultimele clipe din viață au strigat, Tată, iartă-i. Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Matei 5, cu 43 spune aici, și merită să deschidem împreună, sunt câteva situații în viață când suntem puși față în față cu batjocurile. Ați auzit că s-a zis, asta e legea, să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău, da? Dar eu, adică Harul, spune așa, iubiți pe vrăjmașii voștri. Binecuvântați pe cei ce vă blastemă, da? Dragii mei, cea mai mare dovadă că am iertat e cuprinsă în versetul ăsta. Dacă ai iertat, poți iubi, unu. Dacă ai iertat, poți binecuvânta. Dacă ai iertat, poți să faci bine. Și dacă ai iertat, poți să te rogi pentru el. În viața mea am experimentat momente când n-am putut să iert pe cineva. Ascultați-mă. Când m-am pus să mă rog pentru el și am început să-l binecuvintez în rugăciune, am simțit cum inima mea se descarcă de ură. Să știți. Cea mai mare dovadă e că ai iertat pe cineva nu înseamnă să te lauzi în biserică, mai l-am iertat, da? Dar el stă pe ultima bancă și o stau pe prima, dar l-am iertat, zice. Da? Nu. Uitați, patru teste. Iubire, binecuvântare, facere de bine și rugăciune. Încarcă-l cu binecuvântare. Să nu poată duce atât de binecuvântări să le dai. Da? Dar de ce trebuie să iertăm? De ce trebuie să răspundem în felul ăsta la batjocuri? Uitați ce spune aici, versetul 45. Ca să fiți? Dar cum, Doamne, că suntem fii, că am făcut botezul? Da, la primul pas, în fierea. La botez se schimbă buletinul. Dacă să rămâi pe buletin, trebuie să faci ce face tata. Dacă Iohannis înfiază pe un băiat de sub poduri din Cluj, nu-i suficient să schimbe buletinul. Sau hainele, sau vorbirea. Băiatul acela trebuie să rămână și să facă în fiecare zi ce face președintele. Nu? Păi altfel contrazice. Deci dacă ierți, ești fiu. Versetul 45. Dacă ierți, ești desăvârșit. 48. Voi fiți, dar... Păi numai un om care merge spre desăvârșire, dragii mei, poate să ierte dușmanul, să știți. Voi fiți, dar desăvârșit. Și dacă ierți, mai este un avantaj dacă ierți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai... Cu alte cuvinte spune Dumnezeu așa, dacă iubești pe ăla care te iubește, ți-ai luat deja răsplata. Dar dacă iubești pe cel care te urăște, eu, Dumnezeu, te voi răsplăti într-o zi. Slăviți să fie Domnul! Vă doresc o răsplată cât mai mare. Dragii mei, spunea cineva că omul cu adevărat bun e cel care a putut să facă rău și n-a făcut. Înțelegeți ce spun acum? Noi toți spunem, măi, zice, noi suntem oameni buni, suntem buni, da? Dar într-o zi Elisei merge cu niște soldați asirieni. Eu orbit pentru câteva ore, câteva zile poate, și eu dus în fața împăratului. Ce-a zis împăratul? A fost împărat bun, așa-i? Ascultați ce-a zis împăratul. Să-i măcelăresc, împărate. Elisei, să-i măcelăresc. Ce-a zis Elisei? Dă-i drumul, că nu mai prinde dumneavoastră în grabă. Gata, legat. Cea mai ușoară luptă. Cu un om legat, să te lupți, nu? Asta ne plac și nouă luptele astea, nu? Nu a zis Elisei, lovește-i cu un pahar de apă, cu o supă, cu un pireu, cu un desert, lovește. Dragii mei, atât de bine i-au lovit că spune în ultimul verset, asirienii nu s-au mai întors. Și totuși la câteva versete spune că asirienii iar au pornit cu război. Acum să contrazice Biblia, ce facem? Dragii mei, știți ce înțeleg din textul acela? Oamenii aceia, când au mers la împărat, au zis, împărate, noi împotriva lui Israel nu mai luptăm. Așa lovitură am primit aici, că de-abia am ajuns până acasă, dați să mai merg înapoi să mai luptăm cu ei. Ia-ți alții, ia-ți rezerviștii, luptă cu alții, dar noi în veci, pe teritoriul lui Israel, nu mai călcăm, că ne-a lovit ăsta cu iertare. Doamne, ajută-ne să lovim și noi cu iertare. Și în ultimul rând, mai este un lucru care ne face bine și neva, se pare că în anii care vin, ne paște lucrul ăsta. Încă nu-i aici, da? Va veni. Spune aici despre... temniță. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi ca să vă încerce și veți avea un necaz. Dragii mei, există în ultimul rând o temniță care ne dă adevărata libertate, să știți.
o temniță care ne dă adevărata libertate. Biserica Bismirna reprezintă și cele 10 zile de necaz, reprezintă biserica secolului 2 și 3, care a fost lovită de 10 valuri de prigoană. Arderi pe rug, aruncați la fiare, schingiuiți într-un fel sau în altul pe care eu nu pot să-l exprim la ambon astăzi. Au fost creștini la care li s-au rupt bucăți de carne din trup cu clești aprins. Să știți. Acum vreau să vă spun, cum credeți că eu voi suporta o temniță dacă astăzi nu suport o bârfă despre mine? Cum credeți? Dragii mei, o zis Dumnezeu aici ca să vă încerce. Diavolul ca să vă încerce. Adică diavolul vrea să vadă, mă, ești din armata mea sau ești inamicul meu? Ești din armata cu mine sau ești inamicul meu? Că diavolul nu luptă cu cei din armata lui. Dar ca să ne încerce Dumnezeu, că la fel ca și pe Iof, ne poate lăsa pentru o perioadă, într-o temniță. Dar vreau să vă dau o veste bună. Oamenii ne pot lega trupul, dar nu ne pot lega inima. Spunea cântarea, inima, inima zboară spre ceruri. Dorul se avântă departe. Au fost oameni ca și Nicolae Moldoveanu, Traian Dors, Richard Vrbland, care cele mai frumoase cântări le-au compus în închisoare. Și de ce cauză? Că acolo au fost cei mai liberi. Cea mai mare, mă gândeam în seara asta aici pe bancă, aș vrea să fiu prizonier în brațele lui Hristos. N-ați vrea să fiți prizonier acolo? Să așa delegat să fii de Dumnezeu, încât să nu poți să te dai jos de acolo. Dragii mei, vreau să vă spun ceva, diavolul ne va arunca și ne aruncă în temniță, dar este un Dumnezeu care ne poate scoate de acolo. Și dacă nu ne scoate din temniță și ne bagă în cuptor și nu ne scoate nici din cuptor, într-o zi vom ajunge la cea mai mare libertate. Știți unde? În cer. Este o cântare care spune martirii, martirii, un imn de glorie cântau. Nu pot să vă explic ce va fi în cer. Dar vreau să vă spun că eu cred că cei mai apropiați de Dumnezeu o veșnicie vor fi cei care nu doar au trăit pentru Iisus cum trăim noi, ci au și murit pentru Iisus. Cunosc persoana la care Dumnezeu a vorbit prin prorocie și a spus, mă vei proslăvi cu moarte de martir. Îți voi da harul să ajungi până la final și mă vei proslăvi cu moarte de martir. E un har asta. Nu știu dacă ați vrea să fiți voi dumneavoastră, dar întrebarea mea este cum mă pregătesc pentru prigoană, cum mă pregătesc pentru temniță. Că dacă acum mă plictisesc 2 ore, ce o să fac 24 de ore din 24 în temniță? E o întrebare foarte bună asta. Dacă acum la biserică mă uit la ceas și pot stau pe telefon și dau SMS și mă, nu mai să mai termine, mă plictisește asta. Ce o să faci când nu mai se pune nici corul să cânte, nici predică să mai ascult și trebuie să stai tu singur cu Dumnezeu? Vreau să vă spun că eu mă înțelegeam foarte bine cu tatăl meu în copilărie, mai puțin când rămâneam singur cu el, după ce făceam o bocă. Deci, la masă, când eram toți ne înțelegeam foarte bine. Dar știți când se vede când de bine te înțelegi cu tata? Când rămâi singur cu tata. Temnița, dragii mei, este locul unde martirii au rămas singuri cu Dumnezeu. Dar vreau să vă spun ceva, că atunci când crezi că Dumnezeu e cel mai departe în viață, de fapt El e cel mai aproape. Slăviți să fie numele Lui. Prețul fugii de păcat e izolarea. Prețul sfințeniei e izolarea. Uitați-vă la Iosif, aruncat. Știți care e versetul salvator? Mă așteptam să scrie așa, dar Iosif a avut un confort, a avut paie de calitate întâi în temniță și s-a simțit foarte bine. Da, Iosif a avut acolo mâncare mai bună ca la Potifar și nu a fost nicio problemă. Nu. Secretul în temniță nu-i confortul. Secretul în temniță e ca Dumnezeu să fie cu tine. Dragii mei, când eu umblu cu Dumnezeu în libertate, Dumnezeu va fi cu mine în temniță, să știți. Cu Dumnezeu în fiecare zi, spunea poetul, nu? A fost răscumpărat, dacă nu greșesc, cu 10.000 de dolari, Vrbland, undeva prin anii 60 și ceva. Și dus din România și a ajuns în America și într-o emisiune care s-a televizat în toată America, a fost invitat să vorbească și el despre comuniști. Și la un moment dat în timpul televiziunii, când unii spuneau comuniști sunt buni, persecuția a fost foarte slabă, și dat cămașa jos. Și fotografii au surprins pe spatele lui foarte multe lovituri de bici care au făcut înconjurul Americii. A spus Pavel, portă pe mine semnele suferinței. Portă în trupul meu aceste semne. Dragii mei, frate și surori,
Nu putem lua 10 la teză dacă nu luăm cel puțin 10 la lucrarea de control. Cum te pregătești pentru temniță? Puneți întrebarea asta. Spune la un moment dat, și mă apropii de încheiere, Marcu, capitolul 6, cu versetul 20, dacă poți să mai afișez. Marcu 6, cu 20. Irod se temea de Ioan, fiindcă îl știa. Ați auzit cum s-a pregătit Ioan de temniță? Trăind în neprihănire și îl ocrotea și putea să se laude Ioan să zică către ceilalți, măi, voi știți la sub grația cui sunt, sub grația lui Irod. Știți ce știa Ioan? Că oamenii te protejează până la primul chef, până la prima beție. Oamenii te pot proteja puțin, dar singurul care te înconjoară pe dinainte și pe dinapoi și își pune mâna peste tine este Dumnezeu. Și uite, l-a ascultat cu plăcere. Dar într-o zi știi ce a spus Irod? La un chef, la un bal. Către femeia aceea strigată, da? Să zice, cerem ce vrei să-ți dau. Chiar și jumătate din împărăție îți voi? Îți voi da. Dragii mei, până aseară n-am înțeles un principiu foarte frumos din Biblie. Femeia asta s-a uitat la jumătate din împărăție. Milioane de hectare de pământ. Sute de mii de case. Sute de mii de robi. Aur, argint, flori. Ce vreți voi? Sere. Orașe întregi. S-a uitat la asta. Și apoi s-a uitat în jos, la subsol, era un sfânt. Și a trebuit să aleagă între două valori. Știți care a fost cea mai mare valoare? Capul lui Ioan Botezătorul valora mai mult decât jumătate din împărăție. Păi dacă numai capul unui sfânt valorează mai mult decât jumătate din împărăție, cât valorează un sfânt în întregime, v-ați gândit? Frajezor, ori e o luptă foarte mare să ne păstrăm curat până la capul. Dar vreau să vă spun ceva. Merită. Merită să umblăm în sfințenie, merită să umblăm frumos. O să spuneți, frate Cristi, tu nu știi prin ce încercări trec eu. Tu nu știi la ultimele analize ce greu mi-a fost. Tu nu știi cum mă culc seara și cum mă scol dimineața. Știu. Nu că am trecut pe acolo, dar știu ce spune Biblia. Că pleava o duce vântul. Dar uitați-vă la grâu. Și vă las această imagine spre final. Uitați-vă la grâu. Crește frumos pe câmp și pe când e mai frumos și mai copt, vine combina. Și acele ustensile ale combinei, acele mecanisme, îl bat până se desprinde de spic. Și Dumnezeu te va trece prin combină până te desprinzi de lume, cu totul. În timp ce grâu se desprinde de spic, pleava zboară. Și parcă ai vrea să fii pleavă pentru câteva ore, nu? Pentru câteva zile. Auto, de ce să stau eu în ambar? Numai în biserică, Dumnezeu vorbește. Dar nu pot să fac ce vreau eu. Bă, da, poți să faci. Numai o să fii pleavă dacă faci. Și greu e luat și pus în ambar, nu? Îngrădit. Dumnezeu te pune într-un loc unde se poate, își poate arăta binecuvântarea Lui peste tine. Cel ce stă la umbra, cel tot puternic. Și pe când zice greu, slavă Domnului, am scăpat, deja totul merge bine, se dă o nouă comandă la moară. Și avem nevoie de făină, zice. Ai vrea să mergi, nu? La moară, nu? Ai vrea să mergi. Și hai, frate, du-te tu înainte, zice, las că stau la urmă, nu? Și merge greu. Și trece prin moară. Și acum vine cea mai grea perioadă. Dacă până acum a fost separat, acum ai spart. Și măcinat. Și rămâne făină. Și parcă e pusă făina în baxuri și pus acolo într-o cămară sau undeva într-un depozit și zice, măi, ce bine, slavă Domnului, zice, am trecut de încercare asta, zice, nu mai am nicio treabă, până la moarte, zice, totul e bine. La brutărie sosește o comandă și spune așa, avem nevoie de făină, zice. Avem nevoie de făină. Și iar trebuie să mergi. Și ajungi într-o oală mare, unde un malaxor foarte mare face aluată. Și acum te amestecă. Și te pregătește pentru o pâine. Și după câteva ore, la colțul străzii vine cineva și spune către brutar, n-aveți o pâine coaptă. Știți ce e interesant? Că omul care se oprește la brutărie nu vrea să cumpere făină. Omul care se oprește la brutărie nu vrea să cumpere grâu, ci doar pâinea coaptă. Dragii mei, sunt lucruri rele. Sunt lucruri grele. Dar care ne fac foarte mult bine. Nu aș putea să închei fără Policarp. pentru că a fost unul dintre martirii din Smirna. Omul ăsta nu s-a născut în Smirna, dar undeva prin anii 90 și ceva ajunge la picioarele lui Ioan, apostolul Ioan. Și este învățat de Ioan întreaga Scriptură. Experiențele cu Dumnezeu ale lui Ioan îi sunt revelate și lui. Și omul acesta începe și trăiește cu Dumnezeu și în anul 1156. În anul 156, la casa lui Policarp, unul dintre bătrânii bisericii din Smirna, despre care am predicat în seara asta, bate cineva. Sunt doi soldați care îi spun lui Policarp: Policarp, a venit vremea să pleci, să fii pregătit. Te ducem în fața împăratului, care îți va cere socoteală pentru credința ta. Și Policarp spune: lasați-mă să fac o rugăciune. Istoria spune că a făcut o rugăciune de aproximativ o oră și în timpul rugăciunii unul din soldații care așteptau în cealaltă cameră s-a pocăit. Vă dați seama, să te rogi în așa fel încât să se pochească dușmanul tău care a venit să te lege. Este legat de celălalt soldat și dus în fața împăratului și împăratul spune: Policarp, vreau să te rog ceva. Ia o bucățică de tămâie și arunc-o pe altar și leapă-te de Dumnezeu. E păcat de părul tău alb, zice. Uită-te la viața ta, la bătrânețea ta. Ești un om în vârstă. Nu-i păcat să mori ars pe rug. Nu-i păcat să mori în halul ăsta. Și Policarp își împreunează mâinile, își înalță glasul spre cer și spune: împărate, eu am un împărat mai presus în fața căruia mi-am închinat viața. Și numele lui este Dumnezeu. Timp de 86 de ani, acest Dumnezeu mi-a făcut numai bine. De la aproximativ vârsta de 20 și ceva de ani de când l-am cunoscut, undeva prin anii 90 și ceva, Dumnezeu mi-a făcut numai bine. Cum aș putea împărate să fac un rău atât de mare și să mă leapă de stăpânul meu? Împăratul a fost cuprins de furie și a poruncit gărzilor imperiale să-l lege și i-au spus așa: dați drumul la foc, să arde pe rug. Dragii mei, a rămas, a fost singurul om despre care istoria consemnează și spune așa: în timp ce trupul lui ardea, oamenii n-au simțit miros de carne arsă, ci miros de pâine coaptă. Miros de pâine coaptă. Încheie aici Biblia și spune celui ceva. Există o promisiune extraordinar de frumoasă în acest verset și se potrivește perfect pentru biserica din Smirna. Celui ce va birui. Dar repete Dumnezeu aici și subliniază: nici de cum nu va fi vătămat de a doua. Dar Doamne, de ce nu vorbești nimic despre prima moarte? Dragii mei, ascultați-mă. Să nu vă fie frică în viața de a doua moarte, ci de prima să vă fie frică și să ne fie frică. Dacă murim frumos în prima, pe noi a doua nu ne mai afectează. Pentru aia Dumnezeu îi spune aici aceste biserici: cel ce va birui nici de cum nu va fi vătămat de moartea a doua. Nu vi se pare interesant că bisericii din Laodicea care se lăuda și spunea: n-avem necazuri, n-avem probleme, totul merge brici. Iisus era afară. Și a doua, probleme, necazuri, încercări, greu măcinat. Știți unde era Dumnezeu? În mijlocul ei. Doresc din toată inima acum la final să facem o rugăciune. Că doar cei care biruie, dragii mei, necazul, sărăcia, batjocurile, temnița, doar aceștia sunt oamenii care nu trebuie să se teamă de moartea a doua. Cine a murit față de păcat, ascultați-mă bine, moartea... Puneți-vă o întrebare, v-a fost frică să intrați în sala de nunți când v-ați căsătorit în ziua nunții? Ce, bă, eu nu pot să intru în sala de mese că mi-e frică să intru în sala de nunți. Nu s-a fost frică. Pentru un credincios, dragii mei, prima moarte este intrarea în sala de nuntă. Nu are cum să-ți fie frică, nu? Dacă ți-e frică de moarte în seara asta, pune-te o întrebare să vezi, mai de aici, gata, nu? Să ne fie, o zis Domnul, temeți-vă de cel care poate ucide sufletul. Nu de cel care poate ucide trupul. Aș vrea din toată inima ca rugăciunea care o facem acum la final să cerem Domnului: Doamne, dă-ne biruință în necaz. Să nu fim concentrați pe lungimea necazului, ci pe faptul de a avea o stare înaltă, răbdare, îndelungă răbdare. Dragii mei, ascultați-mă bine. Un copil care trece un pod peste un râu învolburat tremură de frică,
Același copil, același râu, același pod și umbrez. Cu tata din mână zâmbește. Spune o cântare, am trecut biruitor prin încercări. În ispite și în necaz, mi-a dat putere. Eram copil și le citam o poezie. Și mi-am amintit de ea în seara asta. La vârsta de 10 ani o recitam și în seara asta vă recit și apoi vreau să ne rugăm. În vrem de necaz și încercare, spre tine nădejdea mea îndrept, cerând părintească îndurare, te laud, te slăvesc și aștept. În urmă sunt ani de suspine și alții de orfii îi aștept. Cerând să te îndur și de mine mă rog, mă încred și aștept. Arată-mi pe câmp cu plugarii și roabe să adun este drept, dar până vor crește lăstarii mai ar, mai seamăn și aștept. Am pus în negoț toți talanții, poți să spui asta? Am pus în negoț toți talanții spre a fi acel rob înțelept, răsplata aici, uite un necaz, răsplata aici o iau alții. Eu tac, investesc și aștept. În luptă n-am stat la vatră. În luptă am spus nu la șității și n-am încă decorații pe piept. Dar până în ziua răsplății mă lupt, mă supun și aștept. Stăpânul m-a pus o lumină. Pe unul a făcut un bec mai m-a prins, pe altul 5 vați. Dar nu contează, important să ardă. Stăpânul m-a pus o lumină pe cei adormiți să-i deștept. Și până când el o să vină, eu ard, luminez și aștept. Și ultima strofă. De moarte, ce vă spuneam mai înainte. De moarte eu n-am să mă sperii, căci cred în divinul percept. Și până în ziua învierii, eu dorm, mă odihnesc și aștept. Slăvit să fie Domnul! Dragii mei, ne ridicăm în picioare. Și cu hotărâri noi și cu decizii noi ne rugăm Domnului să ne dea putere să trecem biruitor prin necaz, să ne îmbogățească în sărăcie, să pună în noi iertare când suntem batjocoriți și dacă va veni vremea când vom intra în temniță, să avem cea mai mare libertate până când îl vom vedea pe Iisus față în față. Amin. Ne rugăm și mulțumim.